Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšiņš stāsta, ka visaktīvāk savus īpašumus apdrošina uzņēmēji, to dara 90 līdz 95% komersantu, jo gan ēkas, gan ražošanas iekārtas ir vērtīgas, un ugunsgrēka gadījumā zaudējumi ir ļoti lieli. Iedzīvotāji savus mājokļus apdrošina daudz kūtrāk, to dara 30-40%, galvenokārt privātmāju īpašnieki. Jānis Abāšiņš uzsver, ka ugunsgrēka brīdī vissvarīgākais ir laiks un tas, cik ātri ugunsdzēsēji ierodas notikuma vietā.
Apdzēst ugunsgrēku ir daudz vieglāk pašā sākuma stadijā, un ja šis reaģēšanas laiks palielinās, tad attiecīgi arī šis risks, ka ugunsgrēks kļūst lielāks un nekontrolējamāks, pieaug. Ja mēs skatāmies uz ugunsriskiem, tad tie ir visnopietnākie ar visnopietnākajām sekām. Sākot no viena izdeguša stūra, kur atjaunošana maksā pāris tūkstošus, līdz lielākajiem gadījumiem, kas mums ir bijuši ražošanas ēkās miljonu eiro. Ja mēs šogad vairāk pārējam no gāzes apkuras uz šķeldes apkuri, tas nozīmē to, ka kaut kur šķeldes kaudzēs arī var sākties kaut kāda gruzdēšana. Un arī tur ir vajadzīga ļoti ātra reakcija, lai no šīs gruzdēšanas neizceltos kaut kāds nopietnāks ugunsgrēks. Tā kā jā, mēs noteikti aicinātu valsti rast līdzekļus bukdarbības atjaunošanai normālā režīmā. Uguns, tas ir ļoti bīstama padarīšana, un šī gadījumā mēs, ja tā var izteikties, slēdzot šos depo, spēlējamies ar uguni un cilvēku dzīvībām.
Svedbank mājokļa apdrošināšanas produktu līnijas vadītāja Linda Rostoka stāsta, ka visbiežāk apdrošināšanas atlīdzības tiek izmaksātas par ūdens noplūdi un plīsušām caurulēm. Ugunsgrēku atlīdzības ir tikai 2% no visiem gadījumiem, bet sekas ir daudz smagākas.
Piemēram, pagājušajā gadā mums bijušas atlīdzības, kur mēs esam atlīdzinājuši 150 tūkstošus eiro vai vairāk. Tas gan ir privātmāja gadījumos, jo skaidrs, ka tā ir lielāka platība, lielāks apjoms, ko atjaunot. Bet dzīvokļos arī mums, teiksim, ja ir ugunsgrēks, arī jautājums, kas notiek ar kaimiņiem apkārt, jo parasti nav tā, ka viens dzīvoklis atrauti no pārējā mājokļa sadeg un viss, tad jau arī pārējie apkārt cieš. Mēs no savas puses atlīdzības esam tiešām vairākos pārsimt tūkstošos maksājuši, lai mājoklis tiešām arī ir tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms negadījuma.
Īpašuma apdrošināšanas mēneša maksa ir atkarīga no mājokļa lieluma. Nelielam dzīvoklim tie var būt arī zem 10 eiro mēnesī. Svedbank klientiem ugunsgrēki sākušies arī, piemēram, lādējot gultā bezvadu austiņas vai aizdegoties papīra dvieļiem pie plīts. Apdrošināšanas akciju sabiedrības Balta īpašuma apdrošināšanas produktu vadītājs Uģis Uškāns nosauc galvenos ugunsgrēku rašanās iemeslus.
Vadi un ierīces sakarst dirksteļo. Otra liela grupa, kādai sākas ugunsgrēki, ir apkuras ierīču un dūmvadu problēmas un, protams, arī neuzmanīga rīcība. Ir sevišķi apkuras sezonā aktīvi izmantojam sildītājus, krāsnis, pārāk tuvu novietojam kādus degošus priekšmetus, iespējams kādreiz uzliekam kādas drēbes, pažāvēties uz elektriskajiem sildītājiem. Uzņēmumos ir pāris lietas, kas vēl nāk klāt no riska viedokļa, ir tas, ka biežāk tiek veikti dažādi remonta un uzlabošanas darbi, un īpaši bīstam ir darbi ar atklātu liesmu, kur ir metināšana, jumta seguma ieklāšana un tamlīdzīgi.
Uģis Uškāns no Baltas stāsta, kā katrs pats savu mājokli var pasargāt no ugunsgrēkiem, un pats vienkāršākais un lētākais variants ir iegādāties dūmu detektoru.
Būtiski noteikti ir arī sevišķi privāti mājās sekot līdzi dūmvadiem, tos apsekot un tīrīt, jo dūmvados sakrājas sodrēji, aizdegās, un tas ir ļoti izplatīts ugunsgrēku iemesls. Jā, arī elektroinstalāciju apsekošana, nu, ja izdodas reiz 10 gados uzaicināt profesionālu elektriķi, novērtēt kādā stāvoklī, tad elektroinstalācijas vai nav kādi bojājumi, tad tas arī ir ļoti noderīgi. Uz to var norādīt arī pat tāds šķietams sīkums, kā, piemēram, rozetes sīkšana vai maza dzirksteļošana. Tas mūsu novērojums ir, ka ja pēc uguns izcelšanās ir pagājuši vairāk kā 15 minūtes, tad gan mājokļiem, gan uzņēmumu īpašumiem ir liela iespēja, ka ēka pilnībā būs gājusi bojā. Tā kā šī ātrā reakcija tā ir ļoti liela nozīme. Un bažas jau rada ne tikai tas laiks, cik aizņems aizbraukt līdz šai apdzīvotajai vietai, kurā ir sācies ugunsgrēks, bet arī tas, ka tieši šo ekipāžu skaits samazinās, tas ir satraucoši.
Apdrošinātāju apkopotie dati liecina, ka ugunsnelēmes Latvijā visbiežāk notiek no decembra līdz aprīlim. Daina Zalamane, Latvijas radio.